Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hnyk. Řízení boje s epidemií u nás hned od počátku doprovázely těžko uvěřitelné přešlapy a selhání odborníků. Z chybných testů vycházely špatné modely, nutně vyplývaly mylné závěry a následně se tím pádem mohla přijímat neodpovídající rozhodnutí. Tak takovýto neradostný obraz nastínil v předchozí části rozhovoru matematik Tomáš First. Namísto přiznání chyb a nápravy se vše zametalo pod koberec a místo rozhodování na základě hodnověrných údajů se zvolila taktika obcházení nejrůznějších odborníků s dotazem, co si jako myslí, že by se mělo dělat. Tomáš First k tomu říká, bohužel česká akademická půda vygenerovala spoustu samozvaných expertů a odborníků, kteří každý den v televizi prezentovali názory. To nebyla fakta ani data, to byly názory. A já si myslím, že, a tamhle ten si myslí, že. A pak samozřejmě nastoupil onen filtr. Já nechci říci cenzura, no teď už to ale cenzura je, že se zvali jenom ti experti, kteří jim potvrzovali to, co chtěli slyšet. A to je hrozně nebezpečné. Milí posluchači, i dnes je mým hostem matematik Tomáš First. Vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Učí matematiku všeho druhu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se matematickému modelování přírodních procesů, práci s daty, strojovému učení, ale i technické průmyslové matematice. Mohla bych pokračovat ještě déle, ale zkrátka pan doktor Tomáš First, matematik, mým hostem. Buďte vítán.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, když jste odpovídal na to, proč si myslíte, že jde o epidemii ztráty soudnosti globální, tak ale teď je tady ta nejdůležitější otázka. Proč k ní došlo?
To je strašně zajímavý. No. To je jako strašně zajímavý. Já nevím, jako rychlá odpověď, já nevím.
Byla tady už někdy taková vlna ztráty soudnosti?
Jasně, tak se podívejte na dějiny 20. století. Jako zejména v středoevropské dějiny 20. století jsou v podstatě dějinami ztrát soudnosti. Jako ztráta soudnosti tady byla před první světovou válkou, kdy jim prostě unikl ten technologický pokrok, že oni jako zapomněli, že ta válka nebude, jako byly války předtím, protože kulomet, jo? Protože vynález kulometu a ostnatýho drátu prostě způsobil, technologie způsobily, že ta válka byla úplně jiná, než si všichni mysleli. Takže ztráta soudnosti byla před první světovou válkou, ztráta soudnosti byla mezi válkama, že jo? Nástup fašismu, nástup nacismu, nástup komunismu, že jo? Ztráta soudnosti byla po válce u nás, nástup komunismu, že jo? Mezi válkama se myslel spíš ten sovětský. Takže dějiny střední Evropy jsou dějinama ztráty soudnosti.
Jenom střední Evropy?
No, celého světa samozřejmě taky, ale tu střední Evropu nějak líp známe a máme ji líp rozmyšlenou a já jsem schopený aspoň trochu komentovat. Jo.
Takže vlastně bychom neměli být tady z této globální epidemie ztráty soudnosti nějak nervózní, protože jsme v podstatě na svém.
No ne, tak nervózní bychom jako měli být, ale fakt nechápu, co se všichni diví, jo, protože skutečně dějiny tohoto místa jsou dějinami ztrát soudnosti cyklických a už je tady zase další ztráta soudnosti. Jo. Nervózní bychom být měli, protože ty předchozí ztráty soudnosti většinou, než jsme tu soudnost opět nalezli, tak to stálo krvavý války, krvavý revoluce a dost teda nepříjemný společenský hnutí. Jo. Takže nervózní bychom být měli.
V tom případě byste určitě neodolal, protože tady z těchto období už máme docela hodně dat. Čímž to byste mohl matematicky modelovat, jak probíhá to, tato ztráta soudnosti?
To ne, do toho se nebudu pouštět a varoval bych před tím jako ostatní. Společnost je vlastně soubor interagujících živých lidí, kteří mají svoje mozky, svoje představy, svoje hlavy a jestli chcete příklad jako notoricky nepredikovatelného systému, tak je to lidská společnost. Postavte se, to já říkám studentům často, postavte se na tomto místě do libovolného bodu v minulosti. Představte si, že jste v roce 1933, teďka tady sedíte jako za stolem. A teď si vemte, co v roce 1933 si lidi plánovali, jakože bude. bude, jo? Jak si představovali budoucnost. Přečtěte si science fiction z roku 1960, že jo? Jestli je něco notoricky nepredikovatelného, tak je to lidská společnost a kam se bude vyvíjet. Ale ono je to jako zajímavé, jo? Protože ta notorická nepredikovatelnost souvisí hlavně s technologiemi a s inovacemi. To, co žene dějiny typicky, jsou technologie a inovace. První světová válka, kulomet, spalovací motor, těžba ropy, parní stroj a tak dál, a tak dál, a tak dál. Vždycky přijde nějaká klíčová technologie a inovace. Jejichž objevení je naprosto nepredikovatelný. Společnost na to nějakým způsobem jako zareaguje. A my teprve ty reakce máme v těch učebnicích dějepisu, že jo? My tam máme ty války a ty revoluce a ty parlamenty, ale moc si nepovídáme o těch technologiích a inovacích. Jo? A tohle žene lidský dějiny a proto je to tak strašně nepredikovatelný. Takže určitě bych se nepokoušel o predikci lidských dějin na základě nějakých dat. To ne. To je úloha právě pro historiky. Prostě historie je úplně jiná věda než matematika. Historie se musí snažit pochopit. Nejtěžší na historii podle mě je pochopit mindset lidí na tom místě v tom daném čase. Co a proč si lidi mysleli v České republice v roce 33? To je podle mě strašně těžký.
Ale nutno přiznat, že vlastně teď v tomto historickém postupu dochází k poměrně zásadní změně, protože my se nesnažíme pochopit mindset lidí v roce 33, ale my se snažíme je dnešním pohledem opravovat.
To jako myslíte, že jo, jak se říká, že každá společnost píše dějiny očima vítězů, jo?
No, ale hlavně já tak to usuzuju na základě toho, že se, já nevím, v Kanadě pálí knihy, které jsou takzvaně nevhodné.
Jo. No.
Tintin a vyslovuju to tak hezky česky a Huckleberry Finn a podobně, protože my se nesnažíme pochopit, v jaké době ta kniha vznikala, jaké byly historické konsekvence a nebereme ji vlastně jako jeden z historických pramenů, ale plísníme je, ty tvůrce.
To je vždycky znakem jako náboženského horlení. Že jo? To už je přístup, který nepatří na, řekněme, na akademickou půdu nebo do vědecké debaty. Jakmile se začnou cenzurovat fakta, pálit knihy, zakazovat přednášky lidem a tak dál, tak už jsme v oblasti náboženského horlení a s tím bych byl hrozně opatrný.
No ale sám už jste na to několikrát narazil o tom bude řeč za malou chvíli, ale ještě přece jenom bych se malinko probrodila těmi daty kolem covidu a kolem celé pandemie. Jednou z nejčastějších námitek proti třeba restriktivním opatřením je, že jsou nelogická. A jestli se něco matematice nedá vytknout, je, že by byla nelogická. Řekněte mi, jak se vy tedy díváte na ta restriktivní opatření? Dávají vám viděno očima matematika logiku?
Zase, jak který a jak kdy. Jo? Tak chcete-li odcitovat něco, co logiku dává, tak logiku dává, když má někdo symptomy, tak ho požádat, ať neleze mezi lidi. Že? Ať sedí doma a neleze mezi lidi. To samozřejmě dává jako výbornou logiku, to dávalo vždycky logiku, dává to logiku teď i v minulosti, i do budoucna. Že? Jestli něco logiku nedává například, tak je to ta diskriminace těch neočkovaných v tom smyslu, když se množí historiky kolem sebe, všichni máte historiky kolem sebe, že jo, paní má doma nakaženýho manžela, oba jsou očkovaní, manžel má pozitivní test, paní ještě nemá pozitivní test, tak volá na hygienu, co má dělat, hygiena říká, jste očkovaná, ona říká, ano, jsem očkovaná, a hygiena říká, no, pište do práce, že jo. No tak ona jde do práce, tam nakazí pár lidí, za dva dny už je taky pozitivní a tak dál, jo. Takže tohle smysl nedává. Nedává smysl z politických důvodů výjmout těch protiepidemických opatření lidi očkovaný, protože tak podívejte, jak to skončilo, že jo? My v zásadě jsme roznesli tady tato vlna, je v podstatě urychlená tím, co ten stát dělá, že jo? Stát místo toho, aby se zaměřil na jako na potírání té epidemie, tak místo toho potírá neočkované, že jo? To je jiný problém.
A je možné, že si ten stát, potažmo politici, myslí, že tím potírá tu epidemii? Je ještě možné při současném stavu poznání si tohle myslet?
Já nevím. Já nevím, co oni si myslejí v podstatě. Nevím. Fakt
ale
nevím.
Politici ale tvrdí, že vlastně dělají jenom to, co jim radí odborníci, kteří tomu rozumí a tak.
A to už, oni už asi ani netvrdí, ti čestí politici, ne?
Já myslím, že ještě pořád je potřeba se za někoho schovat přece.
Fakt nevím, jako nevím, kdo jim tady tohle radí, nevím přesně, proč to dělají. Nebo takhle, tuším, že to dělají, protože se nějak jako upnuli na to, že až všechny naočkujem, tak bude ta tečka, že? Když už to teda všem slíbili. To je těžký, že? Tak když to prostě slíbíte v přímém přenosu 10 milionů lidem, a pak jako vidíte, že to nefunguje, že jo, tak máte podvědomou tendenci tu realitu tam jako dotlačit, že? Takže oni se nějak podvědomně zjevně upnuli, ale já fakt nevím, já jim do hlav nevidím, musím se zeptat jich, jo. Oni se nějak podvědomně, vědomně či jinak prostě upnuli na to, že epidemie skončí, až naočkujeme úplně všechny, že jo. Jako pravda to není, dat, že to není pravda, na to máme poměrně dost, ale asi jim bude za chvilku trvat, než na to přijdou. No.
Dat, že to tak není, už máme poměrně dost, tak řekněte mi, jak se teda na to vlastně díváte vy jako matematik a statistik samouk, jak jste řekl?
Na co?
Promiňte, na to očkování a na to, že jsme se vlastně upli k tomu, že toto je jediná cesta. Mm-hmm. A vlastně bych řekla, že jsme všechny ostatní, pokud ne téměř opustili, tak velmi oslabili. To znamená ta přednemocniční péče, informování lidí o tom, jak postupovat ještě, než se třeba do té nemocnice dostanou, aby se do ní vůbec nedostali. Jako to
lidi
to
informujeme nikomu... výborně, ne? Běžte se očkovat. Lidi jsou informovaní. Ne, to je dobrá otázka. Já se na to čistě nezaujatě z matematického hlediska se na očkování dívám jako na optimalizační problém. Mám dvě misky vah, na jedné misce mám benefity očkování a na druhé misce mám rizika očkování. A myslím si, že v souladu s evidence-based medicine, o které jsme nadělali spoustu řečí, než jsme se na ní úplně vykašlali s příchodem koronaviru, ale ve standardním režimu evidence-based medicine bychom tuto váhu měli postavit před každým pacientem zvlášť a pro každého pacienta udělat tuhle risk-benefit analýzu. To je přece úplně standardní přístup evidence-based medicine. Mě fascinuje, že lékaři tohle neříkají, nebo ti, co to říkají, nejsou úplně slyšet, možná jim všem smazali Facebook, jo, těm, co to říkali, nevím. Ale očekával bych, že tohle bude standardní, bez emocí řečená reakce lékařů. Ano, pro každého pacienta zvlášť uděláme risk-benefit analýzu a pro koho to vyjde jako benefit, tomu doporučíme očkování, pro koho to vyjde jako risk, tomu nedoporučíme očkování. Takhle bych očekával, že se to bude dělat.
Myslíte si, že se v té souvislosti už manipuluje s daty?
No zase, jak kdo? No jistě, manipuluje se s daty furt a všude, že jo? Otázka je na jaký úrovni, tak jestli manipuluje s daty nějaký bloger, který si vybere, co se mu zrovna hodí, tak jasně, spousta lidí manipuluje s daty.
Nebavím se o většině diskutujících na Facebooku, spíše myslím o těch, kteří mají možnost tvořit názor celé společnosti a hlavně ji zavřít, otevřít, směřovat.
Ale to je vlastně hrozně obecná otázka, která se vynoří vždycky, že jo? Blbej nebo navedenej? To je přesně ta otázka, která se vždycky vynoří. Já jsem hodně na straně toho blbej, jo? Já čím víc jste účastni těch procesů, kde se dělá něco komplikovaného, tak zjistíte, že to spiknutí je strašně složitý, to nejde udělat. Na to byste museli mít hrozně moc chytrých lidí, kteří jsou vzájemně domluveni a to nemáte. Takže většina těch věcí, na které se asi ptáte, nejsou záměrné manipulace s daty, ale to je prostě, že někdo blbě naprogramoval tabulku a něco se propsalo někam, kam se propsat nemělo, na něco se jako zapomnělo a už se to tam nechalo. To jsou většinou chyby. Já si nejsem vědom. No, kromě toho prevalu, že jo? U toho prevalu to je tak strašná chyba, že si neumím představit, že nikdo z těch profesorů, doktorů a docentů si toho nevšiml. Nebo strašná chyba, to je klaster chyb, jo? To je prostě pavučina chyb, jo? Takže tam si úplně neumím představit, že si toho nikdo nevšiml a tam si spíš myslím, že to nevzniklo záměrně, že to skutečně vzniklo jako chyba, ale potom to, co je netolerovatelné, že ti lidi, kteří vidí, že to byla chyba, měli říct, že to byla chyba a ne se tvářit, že vlastně se jako nic neděje. Takže tam bych byl ochoten mluvit o nějaké manipulaci, ale ex post, jo, spíš jako manipulaci s tím názorem. Jinak v českém státě, že by ÚZIS manipuloval s datama, to určitě ne.
Takže když už tak blbý, v žádném případě ne navedený, protože nevíme kým.
V případě nechci říkat,
nevíme kým.
Jako určitě jsou lidi, kteří, jako vždycky, že jo, ta koronavirová response má jako spoustu úrovní, na kterých se řeší a spousta lidí je v tom zainteresována. A určitě se nechci tvářit, že nejsou lidi, kterým to jistým způsobem vyhovuje, že jo. Samozřejmě jsou lidi, kteří v tom mají obchodní zájmy a když v tom máte obchodní zájmy a někdo vám zrovna ten mikrofon před ten obličej jako dá, no tak nechcete říct něco, co poškodí vaše obchodní zájmy, že? Takže jako určitě v tomhle tyhle lidi budou, ty střety zájmu, to si myslím, že je práce vás novinářů, jako ty střety zájmu důsledně odhalovat a zveřejňovat. Určitě tam jsou střety zájmu, ale neřekl bych, že jsme schopni, možná se pletu teda, jo, ale neřekl bych, že jsme schopni, nebo že oni jsou teda schopni to tlačit v režimu globálního spiknutí, jo, si nemyslím. Spíš si myslím, že to fakt ztráta soudnosti, že to není spiknutí, že to ztráta soudnosti.
Ztráta soudnosti, ale celosvětová.
Ne, což... úplně... Úplně celosvětová ne, naší západní civilizace, bych řekl. Mm-hmm. Já nevím, slyšela jste nějaký zprávy, že by někdo panikařil v Namibii? Já ne.
Tak zrovna v Namibii ne, ale asijské země některé rovněž.
Jo, tak Čína je specifická samozřejmě, ale když se podíváte, že jo, kdybyste se na to podívala zcela nezaujatě z hlediska nějakých pravděpodobností, tak kde bych očekával, že bude fakt problém? Indie, Pákistán, Indonésie, země, které jsou narvaný lidma, země, které nemají až tak jako skvělý zdravotnictví, tak se podívejte, jak vypadá teďka Indie, Pákistán, Indonésie.
Pane doktore, jak se dívá statistik, matematik, člověk, který bazíruje na fundamentu, jak se dívá na vize a směřování lékařů, kteří měli tendenci vizi dosáhnout 75% proočkovanosti té nejohroženější skupiny, to znamená těch nějak 65+. A tato skupina už tuto hranici, pokud vím, dosáhla i překročila. A jak se tedy matematika dívá na požadavek pomocí jim dalším očkováním 10letých dětí v Rakousku, ve Spojených státech, 5letých dětí? Dává to logiku? A fakt se s váma nebavím jako s lékařem, že? Bavím se s vámi jako...
Tam je otázka, kde vznikly ty čísla, který se říkali na začátku, jakou proočkovanost musíme dosáhnout. Jo? To jsou zase čísla, které většinou padají z nějakých modelů. Jo? Když se napíšou jako ty SIR modely a přidá se do toho očkování, tak vám z toho na základě odhadu infekčnosti té nemoci, tak vám z toho vyjde nějaká hranice, kterou musíte imunizovat, aby se to přestalo šířit. Jo? Takže tohle byly zase věci založené na modelech a ty modely, jak jsme viděli, já si v zásadě nejsem vědom žádného modelu, který by fungoval aspoň kvalitativně dobře. Aspoň kvalitativně dobře v tom smyslu, že by nám řekl, ano, teď přijde další vlna, ano, ta vlna se za měsíc otočí dolů, jo. Ani tohle jsme neměli. My nemáme ani kvalitativní porozumění ty epidemie, natož kvantitativní. Takže tyhle čísla většinou padaly z nějakých modelů a trochu se obávám, že do veřejného prostoru je rozšířili lidi, kteří ti lidi, kteří dělají ty modely, jsou si vědomi těch omezení, ale ti lidi, kteří ty výsledky těch modelů přejímají a pak je šíří jako na veřejnosti, v něm mají přehnanou důvěru. Tohle je obecná zkušenost všech matematiků a všech lidí, kteří si hrajou s datama, že jako naši zákazníci, co jim je dáváme, ty modely, tomu věří mnohem víc než my. Jo. Jako my to vždycky dáme s velkým disclaimerem a oni skrtnou ten disclaimer a říkají, tady z matematiky vyšlo tohle, takže to musí být pravda. Jo. Takže tyhle čísla byly vždycky na vodě. Ty původní odhady účinnosti vakcín, které přicházely z registračních studií, byly jednak udělané, ty registrační studie byly udělané, pokud se nepletu, na wild typeu, to znamená, to ještě nebyla ani britská mutace, to byla ta alfa dneska takzvaná. Mm-hmm. Ne, ale ježiš, já nevím, jak to je s těma řeckýma písmenkama. Prostě ta úplně původní mutace, na té proběhly registrační studie a endpointy těch registračních studií, aspoň těch mRNA vakcín, byly těžký průběh covidu a smrt, pokud to cituju správně. Já to nemám teďka před sebou, takže nevím úplně přesně. Jo. V zásadě moc se nestudovala, jaký vliv to bude mít na šíření té nákazy. To tam nebylo studováno a navíc, jak říkám, to byla ta původní mutace. Takže první takový wake-up call, který přišel, byl skutečně ten Izrael, který se hrozně chlubil tím, jak je strašně proočkovaný jako dopředu. A ta velká vlna, která přišla někdy v tom srpnu, nebo kdy to bylo jako v Izraeli, ta skutečně zaskočila téměř všechny. Jo. Ale tak jako dobře, je to další ukázka toho, jak tomu nerozumíme a tehdy se mělo stát to, že trošku pokorněji řekneme, hele, my tomu vlastně za stolik nerozumíme, pojďme se podívat, jak je to v tom Izraeli, pojďme se z toho poučit. Trošku se mně zdá, že se stal opak, že jsme jako přitvrdili v té ideologii místo toho, abychom trošku odcouvali a říkali, aha, těch věcí, které nevíme, je poměrně dost. No a ptáte se na vakcinaci dětí a tak dál. Znovu říkám, vakcinace pro mě je otázka optimalizace. Postavím si ty rovnoramenné váhy, na jednu misku strčím benefity, na druhou misku strčím rizika. Pokud chci vakcinovat děti kolem 10 let, tak se musím podívat, kolik dětí kolem 10 let na COVID zemřelo třeba. To číslo je tak nízký, to číslo je tak strašně nízký, zaplať pánbu, to číslo je tak strašně nízký, že vám vyjde, že na to, abyste zabránila jedné smrti v této věkové kohortě, tak musíte naočkovat třeba 100 000 lidí. Tohle je číslo, kterému se říká NNTV, Number Needed to Vaccinate, jo? NNTV, který vám prostě řekne, kolik lidí musíte naočkovat, abyste zabránila jednomu adverse efektu. A ten adverse efekt může být buď to smrt, nebo hospitalizace, nebo těžký průběh, to může být něco. Že? A teď samozřejmě, pokud máte nemoc, která zabije každého druhého, no tak to NNTV je 2, že jo? Stačí naočkovat 2 lidi, abyste zabránila jednomu úmrtí, pokud ta vakcína funguje výborně. Takže nemusíte moc řešit nežádoucí účinky. Jestli tou vakcinací zabijete jednoho z 10, tak to furt stojí za to, pokud ta nemoc zabíjí každého druhého. Ale jestli v kohortě dětí ta nemoc zabíjí jednoho ze 100 000, jo, tak a vy potřebujete naočkovat 100 000 dětí na to, abyste zabránila jednomu úmrtí, tak potřebujete velmi dobře znát nežádoucí účinky až do úrovně nežádoucích účinků z prevalenci 1 na 100 000, 1 na milion. Nemáte šanci o těchto nežádoucích účincích cokoliv vědět z registračních studií, protože ty registrační studie jednak neměly děti v sobě a jednak byly dělány na kohortě asi 20 000 lidí. Na 20 000 lidí nemůžete poznat nežádoucí účinky, které mají prevalenci řádově 10 na minus 5, 10 na minus 6. Že jo? Takže zásadní věc, kterou já v tomhle vidím, je, pokud chceme očkovat děti, my máme obrovskou nejistotu ohledně těch nežádoucích účinků. Jako my nevíme ty nežádoucí účinky s takovou přesností, jako bychom potřebovali, protože to NNTV je strašně velký.
Momentálně jsme se dozvěděli, že se nedoporučuje mladým mužům, chlapcům Moderna, protože to může poškozovat srdeční sval. Mm-hmm. U AstraZeneca zase je problém u mladých žen, ale jsou to věci, které se ukázaly až při určitém procentu proočkování těmito látkami. A pokud jste říkal, že je potřeba si položit na misku vah pro a proti, tak ve frontě na nádraží se asi s těma miskama vah příliš jaksi netýtrují.
No právě. Jako očkování na nádraží, navíc ve vrcholu epidemie, je věc, kterou kdybyste před 5-6 lety řekla epidemiologům či imunologům, že se bude dělat, tak oni řeknou, no to nejde, to je blbost, to přece to se nemůže stát. Že? A je to zajímavý.
A nyní se to mohlo stát?
No nyní se to nějak mohlo stát. No.
Když jsem si tady před velmi nedávnou dobou povídala s profesorem Beranem, tak on si posteskl, že se vlastně že postrádá data z jaksi nežádoucích nebo vedlejších účinků po vakcinaci, že mu schází to, že by se jaksi sbírala data, že lidé mohou mít potíže a nemusíme se na to dívat třeba ani nějak fatálně. Zkrátka, ale vědět, co určité lidi v určitých věkových skupinách při určitých vakcínách postihuje.
Přesně tak, jako tohle je já to mám v hlavě jako největší neznámou kolem celé té epidemie momentálně, že všechno ostatní už víme s mnohem větší přesností než tady tohle číslo. Ten systém sledování je takovej, že ono se tomu říká pharmacovigilance, ono to má možná i nějaký český slovo, ale já nevím jaký. Myšlenka je taková, že se udělají registrační studie a všichni jsou si vědomi toho, že ty registrační studie, než jako povolíte tu vakcínu, že ty registrační studie nejsou tak velký rozsahem těch počet lidí, jo? Nejsou tak velký, aby tam člověk viděl vzácný, divný, zajímavý, nežádoucí účinky. Proto máme takzvaný pharmacovigilance systémy, což jsou systémy, do kterých se hlásí nežádoucí účinky. V rámci třetí fáze klinického testování, pokud já tomu správně rozumím, tak je povinnost ty nežádoucí účinky hlásit. To ne, že jako můžete, to je povinnost. For je v tom, že to téměř nikdo nedělá. Když se, tak a zase, máme hrozně malou evidenci. Amerika má ten systém, který se jmenuje VAERS, Vaccine Adverse Effect Reporting System. Kdokoliv se kdykoliv díval na to, jaká je míra podhlášenosti, je několik studií, které se na to dívaly a skoro všechny přišly s číslem, že něco mezi 1% a 10% nežádoucích účinků je hlášeno do toho systému VAERS. V současné době je v systému VAERS nahlášeno 16 000 úmrtí po covidových vakcínách. To je poměrně velký číslo. Samozřejmě, když tady tohle řeknete na veřejnosti, tak jednak vás smažou teda a poté, co vás smažou, tak řeknou, no ale to s tím přece nesouvisí. Samozřejmě, není prokázaná kauzální souvislost, ale jako pharmacovigilance systémy jsou přesně k tomu, že tam máte nahlásit všechno, aby se později mohla zkoumat kauzální souvislost. Že? Takže nejde odbít ty data, které jsou ve VAERSu, tím, že se řekne, tam není prokázaná kauzální souvislost. Proto je to tam nahlášené, aby bylo potřeba zkoumat tu kauzální souvislost.
Ale u nás se odbývají.
U nás to má SÚKL, tady tuhle povinnost sledovat. SÚKL, pokud vím, tak nežádoucí účinky, kterým samozřejmě někdo nahlásí, že jo, sleduje. SÚKL momentálně eviduje něco jako 110, 120 úmrtí po vakcínách. A teď ta kardinální otázka je, kdybychom jako... Podívejte, nahlásit, já nevím, jo, tohle samozřejmě já nejsem doktor a jako nevím, jak tady tohle funguje, ale co mě říkají lékaři, tak hlásit nežádoucí účinky vakcín někam není úplně triviální záležitost. Musíte u toho pacienta mít, musíte rozkliknout nějaký rozhraní a musíte vypisovat nějaký papíry, chvilku to jako zabere, takže není to věc, kterou by nějací trolové z řad jako popíračů zahlcovali jen tak, že jako napadne, že teď nahlásí nějaké nežádoucí účinky, které nenastaly. Navíc v Americe je to například federální zločin. To vymýšlet, že jo, ty data do VAERSu. Takže jako argumenty, že z nějakého důvodu jsou ty nežádoucí účinky strašlivě jako nadhlášeny, nikdy nebyly, teď jsou. Nevylučuju to, ale chtěl bych tomu vidět data. Jo? Nevím, proč si to ti lidi myslí, kteří si to myslí. Já se spíš domnívám, že ta míra toho hlášení je asi tak stejná, jako byla vždycky. A pokud teda ta podhlášenost je, nebo pokud míra nahlášenosti je 1% až 10%, tak to číslo v tom VAERSu, nebo to číslo u nás v SÚKLu, násobte 10 nebo 100. To je ale strašně moc. Takže toto je věc, která mě poněkud trápí, teda, že jestli mám vzít údaje v těch pharmacovigilance systémech a násobit ty 10, nebo o hrůzostem, tak jako, mě to překvapuje tady tohle. Mě to překvapuje, nemám k tomu vysvětlení a k žádnému rozumnému vysvětlení jsem se zatím nedopracoval.
Data nejsou, SÚKL vám nic neposkytuje?
Ne,
jak si to vysvětlit?
SÚKL ty data má, ale jako největší nejistota panuje v tom, jaká část těch nežádoucích účinků je tomu SÚKLu nahlášena. Jo? A já tvrdím, že máme důvody se domnívat, že je to mezi 1 a 10%. To znamená, že většina, až drtivá většina těch nežádoucích účinků zůstává nehlášena. Navíc jsme k tomu vytvořili společenskou atmosféru, ve které nahlásit nežádoucí účinek je v podstatě akt občanské statečnosti. A to je strašně špatně tohle, protože my máme vakcíny, které jsou až na výjimky, jsou ve třetí fázi klinického testování a my musíme hlásit nežádoucí účinky. Ale ta toxická atmosféra společenská, kterou jsme kolem toho vytvořili, způsobuje, že ty nežádoucí účinky prostě téměř nikdo nehlásí. Aspoň teda z mé zkušenosti, co mluvím s doktorama, co mluvím s pacientama, tak nikdo nic nehlásí. To je ale špatně.
Tak hezky moravsky jste řekl, ta atmosféra, kterou jsme vytvořili. Cítím se chvíli jako doma.
Jak se to říká tady?
Jsme. Ale také jsem to dlouho pilovala. Ale povězte mi, teď už spíše chci váš osobní názor, jako kdo ji vytvořil. Protože mě by zajímalo, stejně jako by mě zajímalo, kde se ten virus zrodil, zajímala by mě ta prvotní informace, kterou jsme vlastně dodnes nedostali, přestože se o tom mluví stále tak více a jakoby konkrétněji, ale nikdo nepřišel a neřekl, ano, tak toto vzniklo, je to umělé, není to umělé, prostě netopír, laboratoř, nevíme.
Luskoun.
Ano, Luskoun. Já vím, matematik, fakta, přesnost. Ale máte vy jakousi svoji vnitřní analýzu, kdo vytvořil tuto atmosféru.
Virus nebo atmosféru?
Myslím atmosféru, strachu. Nechci, abyste se pouštěl do toho, kdo vytvořil virus. To
jo,
asi
spekulace o původu viru jako vynechám, protože o tom nevím
přesně,
dost.
To si myslím, že...
Já jsem to v podstatě vypustil, tenhle problém, protože jsem dopředu udělal úsudek, že je to tak zamlžený. Prostě cokoliv chcete po Číňanech a cokoliv závisí na spolupráci jako s čínskýma úřadama, bude tak zamlžený, že prakticky nemá cenu se do toho pouštět, takže nevím o tom nic a nemám na to žádný názor. Nicméně to okomentuju takhle, že mně přišlo zajímavé, jako od začátku, jak se muselo povinně ve vědeckých kruzích říkat, že je úplně vyloučené, že by to bylo uniklé z laboratoře. Si říkám, sakra, to je velmi nevědecký. Proč by to bylo vyloučené? Jako kde jsou nějaký data nebo důkazy nebo nějaká logika za tím, že je to vyloučené? Že jo? Nic o tom nevím, ale v zásadě si myslím, že nemůže nikdo vědecky čistě argumentovat tím, že není možné, aby to uniklo z laboratoře. Jasně, že je to možné. Jo?
Takže
je
možné, že to balovala v podstatě každý den.
No,
ta sněhová
ale
koule.
Na to už podle mě nikdy nepřijdeme. Jako, kde se to vzalo, na to nikdy nepřijdeme, leda, že by někdo začal mluvit, že jo, ex post, to se může stát. Ale takže to je problém, o kterém nic nevím a v zásadě ho jako nechci úplně komentovat.
A já jsem se spíš právě ptala na to, kdo si myslíte, nebo jaký měl účel vytvořit tady tuto atmosféru kouřma a vlastně lepších, horších, pomílených, prozřelých lidí.
To není spiknutí zase, jo? To není spiknutí. To je podle mě vyvrcholení jakéhosi pnutí společenského, který v té západní civilizaci doutná dlouho. Když se podíváte do Ameriky, která je v těch občanských válkách vždycky kousek jako před náma, že jo? Tak tam to vidíte poměrně ostře narýsovanou hranici mezi tou demokratickou, modrou Amerikou, demokratickou myslím v tom smyslu, že volí demokraty, a v tou republikánskou červenou Amerikou, že jo? Která volí republikány. Kolem těch posledních voleb to vždycky, že jo? Kolem prezidentských voleb to vždycky vybublá na povrch, že i v českých médiích se o tom něco napíše. Ale to je skutečně taková, jak já to nechci říkat, to slovo občanská válka, ale je to latentní občanská válka. V tom smyslu, že ti lidi už si skutečně spolu vůbec nerozumí, nemají si co říct, nestojí o diskuzi společnou. A každý další problém, který přijde, takže to vytvořilo takový řez s tou společností, a každý další problém, který přijde, tak se vnímá optikou tady téhle latentní občanské války. Ty příkopy jsou hluboký, jsou vykopaný, na obou stranách jsou šikovní ideologové, ta ideologie je propracovaná, jako výborný knížky, že je to všechno chytrý, je to vymyšlený, je to zdokumentovaný, je to absolutně nesměřitelný. A každý další problém, který přijde, tak už dopadne na tohle bitevní pole, kde oba dva ty zákopy jsou hustě zalidněné a mezi tím je planina, na které je ostnatý drát a nikdo.
Území nikoho.
A tam nejde vydržet. Nejde vydržet s umírněným názorem. Nejde vydržet s názorem, který je jako 2/3 směrem k demokratům a 1/3 směrem k republikánům. Zabijou vás v obě strany. A do téhle toxické atmosféry přišel problém koronaviru. A tak jak ta společnost byla prostě rozštípnutá, tak se vyhrotil okamžitě ten problém toho koronaviru. Jo? A v zásadě to, na čem se to jako láme teďka, je zase ten přístup k osobní svobodě. Přístup k tomu, jestli svoboda, to znamená, jestli můžete někoho nutit pro obecné dobro, ať už fiktivní, či skutečné, jestli můžete pro obecné dobro někomu odejmout svobody, odejmout práva, to je vlastně ten tábor, který ku podivu je docela identifikovaný v Americe s tou modrou Amerikou, že jo? Biden prosazuje povinnou vakcinaci státních zaměstnanců, policajtů, armády a tak dál, že jo? A nebo jestli ta individuální svoboda je tak vysoká hodnota, že klidně necháte lidi, ať si sami sobě škodějí, třeba tím, že budou kouřit, nebo chlastat, nebo že se nenechají očkovat, že jo? Protože je to jejich problém. Oni jsou svobodní a oni si můžou dělat, co chtějí. Ale pak za to taky musí nést odpovědnost, že jo? A to se samozřejmě láme na tom, že třeba v českých zemích se to láme na tom, že ta svoboda je krásná věc, jenomže v našem socialistickém zdravotnictví, který je mimochodem jako skvělý, já se na něj vůbec nestěžuju, já jsem zažil i to americký, i to český, jo, leč v našem vozovkách socialistickém zdravotnictví samozřejmě všichni kryjou náklady jako všech, jo. Takže samozřejmě ten argument, že nechte se očkovat, protože tím snižujete zátěž nemocnic a tím snižujete zátěž nás všech ostatních, ten je samozřejmě platný. To funguje. Jo? Takže,
to musí znít matematikovi jako rajská hudba.
No tak vždycky se dobře poslouchají argumenty, které mají aspoň nějakou logiku. Že jo? Samozřejmě to nejde vztahovat jako na děti, tam to podle mě jako neplatí vůbec, jo? Ale u lidí, kteří jsou v ohrožené skupině, skutečně to očkování jako smysl má. Ale to ani nechci říct, jako spíš chci říct, že skutečně do té společnosti, která už je rozdělená poměrně hlubokým příkopem, tak přišlo další téma, který se v zásadě nevyhnutelně okamžitě zase spolitizovalo. A blbý je, že tohle je téma, který je skutečně víc přírodovědný, medicínský. Ono mělo mnohem díl zůstat v té vědecké sféře, než se spolitizovalo. Bohužel se spolitizovalo strašně rychle.
Pane doktore Tomáši Ferste, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a moc vám děkuji, že jste nám připomněl, že by matematika, fyzika, statistika a mnohé exaktní vědy měly být mnohem víc přítomny při našem posuzování věcí kolem. Díky moc.
Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
Milí posluchači, v rozhovoru s Tomášem Firstem budeme pokračovat a najdete nás na Facebooku i YouTube, ale především na našem webu. Na ten prosím nezapomínejte, protože tam je větší naděje než jinde, že nás tam vždy opravdu najdete. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.